คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
นำชายที่ขู่วางระเบิดย่าน CBD เมลเบิร์นขึ้นศาลในวันนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย550รายระหว่างการแสวงบุญฮัจญ์เหตุอากาศร้อนจัดรายงานฉบับใหม่ชี้กฎหมายค่าแรงเป็นธรรมกำลังล้มเหลวต่อแรงงานต่างชาติผู้นำฝ่ายค้านติงรัฐบาลจัดงบประมาณดิจิตอลวอลเล็ตเสี่ยงภาระงบประมาณติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่20มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหงช่วยมาเริ่มที่ข่าวการขู่วางระเบิดที่ CBD เมลเบิร์นเมื่อวานนี้ซึ่งต่อมาชายที่ขู่วางระเบิดได้ถูกจับกุมและจะนำขึ้นศาลในวันนี้จากข้อหาดังกล่าวซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บางส่วนของย่านศูนย์การธุรกิจหรือ CBD ของเมลเบิร์นต้องล็อกดาวน์ในช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมาโดยชายวัย33ปีรายนี้ถูกตั้งข้อหาหลายกระทงรวมทั้งครอบครองวัตถุระเบิดและอุปกรณ์การหลอกลวงว่าจะมีการวางระเบิดการค้ายาเสพติดการครอบครองอาวุธและรายได้จากอาชญากรรมการขโมยรถยนต์ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาพบอุปกรณ์ระเบิดและอาวุธต้องสงสัยในบ้านภายหลังจากมีการบุกตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหาในเมืองจีลองหลังจากมีการขู่วางระเบิดซึ่งพวกเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายด้านหญิงรายหนึ่งกล่าวว่าการขู่วางระเบิดดังกล่าวทำให้ทางการต้องล็อกดาวน์ย่าน CBD เป็นช่วงเวลาสั้นๆมีรายงานผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนระหว่างการแสวงบุญฮัจญ์ปีนี้ที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งลิสต์รายชื่อที่มีการเผยแพร่ทางออนไลน์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย550รายระหว่างการแสวงบุญฮัจญ์จำนวน5วันการเสียชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่ร้อนไม่ใช่เรื่องใหม่และมีการย้อนบันทึกไปถึงปีคริสตศักราช1400ด้านฟาฮัดซาฮิดนักวิทยาศาสตร์ของ Climate Analytics กล่าวว่าเนื่องจากเวลาของการแสวงบุญฮัจญ์นั้นถูกกำหนดโดยปีจันทรคติซึ่งในปี2040นั้นจะตรงกับช่วงพีคของฤดูร้อนในซาอุดิอาระเบียเขากล่าวว่าสิ่งนี้ทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกมากขึ้นมาดูประเด็นค่าแรงที่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติเมื่อรายงานฉบับใหม่ชี้ให้เห็นว่าระบบกฎหมายกำลังล้มเหลวต่อแรงงานข้ามชาติเมื่อพวกเขาไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากค่าจ้างที่ไม่ถูกจ่ายตามกฎหมายได้ภายใต้กฎหมาย Fair Work แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าจ้างและสิทธิ์ต่างๆจากนายจ้างผ่านศาลแต่รายงานของ Migrant Justice Institute พบว่ามีเพียง137คนจากหลายพันคนที่ได้รับเงินคืนจากการออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมของการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายฟิโอน่าเยผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้กล่าวว่าสิทธิของแรงงานในการรับค่าจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ลวงตาหากพวกเขาไม่สามารถบังคับใช้สิทธินี้ในศาลได้รายงานได้แนะนำกระบวนการการแก้ไขข้อพิพาทใหม่และกระบวนการเพื่อจัดการกับความท้าทายบางประการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยนายชัยยัตวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่าเป็นการตั้งงบประมาณที่สูงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นการจัดงบขาดดุลต่อเนื่อง2ปีซ้ำซ้อนมองไม่เห็นเป้าหมายทางนโยบายที่ชัดเจนจับต้องได้การจัดงบประมาณหวังผลทางการเมืองโดยเฉพาะโครงการ Digital Wallet ใช้วงเงินกว่า 1.5 แสนล้านบาทคิดเป็น 18.9% ของงบกลางความพยายามจัดสรรงบเพื่อใช้โครงการดังกล่าวนั้นเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาทางการคลังทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาวเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการจ่ายหนี้ภาครัฐสูงขึ้นในอนาคตและเสียพื้นที่ทางการคลังหากมีการใช้จ่ายฉุกเฉินหรือลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ไม่สอดคล้องกับในสถานการณ์ในวันนี้และยังมองว่าเป็นการอัดเงินลงไปในระยะสั้นซึ่งไม่นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจได้ง่ายๆอีกแล้วดังนั้นบทสรุปสำหรับร่างพรบ.งบปี2068นั้นเป็นการที่รัฐบาลนำทรัพยากรประเทศมุ่งแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองของตนเองทำให้วิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของรัฐบาลกลายเป็น Ignore Thailand เจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้และเป็นเหตุผลที่ไม่เห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณปี2568 าดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท67สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท46สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่21วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาเมลเบิร์นมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาแคนเบรามีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่10องศาซิดนีย์มีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่20มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.